daýdandy pitikli şortanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň günorta gündogarındaky infrastruktura we raýat nyşanalaryna has köp kamikadze dronlaryny ýollady diýip resmiýler 4-nji noýabrda ýurdun elektrik toruna ýetirilen ul ziýan netijesinde millionlarça Ukrainalynyň elektriksiz galdyrylandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý prezident Volodymyr Zelenskiýniň Moskwany energiýa terrorçylygynda aýplamagyna sebäp boldy. Dnipropetrovsk sewitiniň gubernatory Valentin Reznichenko Ukrain gusununyň sewitiň gün ortasyndaky Nikopol etrafynda 8 sany şahit 136 pilotsuz uçuryny urup ýykandygyny aýtdy. Bu gizi bizin hova hücümünden qorunus ulgomlarımız uli isi amal ettiler. Dusmanın 8 sahidi urulup düsürüldü deyip Reznichenko telegram hasabında yazgı qaldırdı. Rus dronları Nikopoli tapqır ikinci gün nisanı alyarlar. Reznichenko Rus qosunlarının sol sevittdaki 4 şaharca grad raketaları ve artilleri bilen zarvı urondoğunu, qazi sirjisini ve elektrik liniyasını ziyani trendigini, yasayış aylarını yıkıp yumrondoğunu hemsizini qoştu. Rus qosunları Dnipropetrovsk regionuna dowamly darbalary urýarlar. Bu sebep Ukrainanyň polat önümçiligi boýunça esasy merkezleriniň biridir. Moskwa Ukrainada parahat ýylaty hüjüm edýändigi baradaky maglumatlary reddedýär. Prezident Volodymyr Zelenski 3-nji noýabrda eden gizliki video ýüzlenmesinde Ukrainanyň urustan öňki ýylatynyň 10 götürümünden gowragynyň ýa-da 4,5 million adamyň Russiýanyň hüjümleri sebäpli wagtlaýyn toksuz galandygyny aýtdy. Russiýanyň energiýa terrorçylygyna ýüz urmagy biziň düşmanymyzyň ejizligini görkezýär. Ukrainanyň söwüş meýdanynda ýeňip bilmeýärler. Şu sebäpden olar biziň halkymyzyň erkini şu usul bilen sindirmäge tinansarlar diýip Zelenski aýtdy. Russiýa ýa-da mensem hepdeläp Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna raketalar, dronlar we artilleri toplary bilen zarba urýar. Bu Ukrayna iskerlerinin qarşılıqlayan hücumları neticesinde Rus qoşununun Ukrayna'nın demirazık gündoğur ve günorta gündoğur uğurları boyunca iza çekilmeginin arasında amal edilyar. Emma sonki 2 günden veri Ukrayna'nın gündoğur ve günorta sevitlerinin sövüş meydanlarında dovam edyan ağır çaknışkları hem qaramazdan möhüm ütkösükler yok. Sol bir vaqtta günortadaki Herson şahir uğrundaki sövüşleri tayarlıklar görülyar. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Moskwany Ukraina raýatlaryny Hersondan zor bilen Russiýa deportasiýa etmekde aýplady. Ministrlik Russiýanyň Suloryal şäherleri Zaporijje, Lugansk, Donetsk regionlarynda seýlede Krimde alyp baryandygyny hem bellädi. Russiýa sentýabrda özüniň bölükleýin gözükçüligine geçiren Herson, Zaporijje, Lugansk we Donetsk tewitlerini öz çägine goşýandygyny öňe sürdi. Moskwa muny hem Kiev hem de Günvatar tarapından yazgarılan referendum diýilýäne salgylanyp amal etdi. Russiýanyň Ukraina raýatlarynyň evakuasiýasy atlandyrýan çäresiniň geriminiň giňeldilýändigini ýygnan etdi. Salda köpçülükleyin raketi hücumlarının hopu sebäpli, sevitin yasayıcılarının has gün orta ya da Rusya'nın teritoriyasına uğradılandığını mealim etdi. Mundan 3 gün ozal Rusya'nın tevittdaki dikme resmiyleri Herson regionu boyunca evakuasiyanın doğru tamamlanındığını ıglan edipdiler. 3-nji noýabrda Kiev Moskwanyň bu hereketlerine deportasiýa hukmunda baha berýändigini ýene bir gezek tekrarlady. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Rus eskerlerini, senagat, medeniýet, bilim we saglyk edarlaryny sol sanda hususy jaýlara hem talamakda aýplaýar. Bu aralykda Hersonyň regional dolandyryş edarasynyň binasyndan Rus baýdygynyň aýrylandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Hersony urşun başky günlerinde, ýagny martda basyp alypdy. Hersonyň ýerine gaýtarylmagy Rus goşunlarynyň ýerine çekilýändigine möhüm ysarat bolar. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Hersondaky Ukrain güýçlerinde regiony ýerine almak üçin mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy.
I certainly believe that they have the capability to do that. Most importantly, Ukrainians believe that they have the capability to do that.
Şu aralıkta Ukrayna lideri Zelenski, eger de Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin katnaşsa, özünün G20 samitine katnaşmayacağını aytdı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 3 noyabrda Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleri we talipler köpçülükleýin bag etmek çäresine gatnaşmaly boldular. Bu çäre döwlet televiziýasynda 5 noyabrda görkezilijek güýzki ähli halk bag etmek tabarasy baradaky video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin geçirildi. Büdjet işgärlerinden we taliplerden bu mejburi çäre ak we gök renklerdäki port eşiklerinde gatnaşmak hem talap edildi. Şeýle de oturdulan bağ nahalları üçün mecuru pul koşunduğunu hem koşmağa mecur boldular. Adatlık Radyosu'nun Levapta Kabarşısının 4. noyabrda beren malumatlarına göre bu çare edare kerhanaların hususanda bilim ve sağlık işyerleri şeyle de talip yaşlar katnaştırıldı.
3 noyabrda öýlen sagat 3-de Türkmenabatdaky ak mermerli binalaryň tas ählisiniň öňünde bag ekmek boýunça köpçülükleýin çäre geçirildi. Oňa büdjet işgärleri we taliplar mejbur gatnaşdyryldy. Döwlet telewizioniýasy bu çärede taýýarlanan reportajlar esasyny Türkmenabatda köpçülükleýin bag ekmek çäresiniň hamana 5 noyabrda geçirilenini görkezmegi meýilleşdirýär.
Dip efirde atlandyrylmasyny soran Türkmenabatly büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanda 5 noyabrda güýzki ählisi halk bağ ekmek çäresi geçirler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministerler kabinetiniň 31 oktýabrda geçirilen meclisine OWA senat toplumyna gözegçilik edýän vitse premiere we vilayet häkimlerine ýüzlenip tutuş ýurt boýunça geçiriljek ähli halk bağ ekmek dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmelidigini aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu mejburi çärede egin eşik talaby hem güýçli boldy. Büdjet işgärlerinden ve taliplerden çäre ak ve gök renklerdäki sport eşiklerinde katnaşmak talap edildi.
Öý eşiklerinde ýa-da milli köýnekleriňde baran büdjet işgärleri we talipler çäre göýerilmedi. Kimin sport eşigi hapa bolsa, sol büdjet işgäri ýa talip hem çäreden çykarıldy. Ýol wasylar olaryň atlaryny bellige aldylar. Sebäbi büdjetçilerden we taliplerden çäredin ak we gök renkdäki arasy sport eşiklerinde gatnaşmak talap edildi.
Dip Türkmenabatly talip anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz 3 noyabrda şäheriň jemgyýetçilik awtobuslarynda elleri pilli ýa-da süwseli köp büdjet işgärine we talibe duş gelse bolandygyny hem habar berdi.
Bag ekmek çäresi esasan Lewap vilayet baş kitapxanasynyň 39-njy orta mekdebiň Seýit Nazar Seýdadynak döwlet mugallimçilik institutynyň vilayetiň köp ugurly hassahanasynyň öňüne geçirildi.
Dip büdjet işgäri bellidi. Bu çäreler geçen ýyllarda bolşýaly ýene büdjet işgärleriniň we taliplaryň maliýe serişdesiniň hasabyna amala aşyryldy. Olar oturdulan bag nahallar üçin mejburi pul goşundyny goşmaga mejbur boldylar.
Büdjet işgärleriniň we taliplaryň her birinden 30 manat ýygnaldy. Olar bag ekmek çäresi we abuna ýazylysy üçin her 6 aýda bir gezek 200 manada golay pul harçlamaly bolýarlar.
Dip talip bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewap vilayet Türkmenabat şäher häkimlikleri we olaryň bilim bölümleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek dabarasy ýylda 2 gezek ýazda ve güýzde geçirilip, bu çäreniň çägünde millionlarça düýp nahal oturdylýar. Häkimetler şül ýurt boýunça 3 million düýp nahala oturtmagyň meýilleşdirilýändigini mälim etdiler. Ýöne munyň nämeniň hasabyna maliýeleşdirilýändigi barada hiç zat aýtmadylar. Galiberse-de ýurt ýolbaşçylary bu çäreniň ýurdy bagy bostanlygy öwürmek, onuň gözel tebigatyny hasda baýlaşdyrmak şeýle hem Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen geçirilýändigini aýdýarlar. Ýöne türkmen häkimetleriniň bu beýanatlarynyň arasında Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentligi NASA'nın 25 oktýabrda ýaýradan maglumatyna görä, kosmosdan düşürilen täze suratlar Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzýandygynyň üstüne aşdy. Alimler bu yerlerden asmana götürülen tüsäniň şleýfiniň her sagatda 50400 kilogram metany howa goýberýändigini çaklaýarlar. Metan gazy atmosfera aktarlandy, onuň ýyllyk täsiri kömür turşu gazynyň 80 esse ýokary bolýar. Tebigaty gorumak üçin iňen uly iş bitirilýändigini tekrarlaýan türkmen häkimetleri bu maglumatlar barada aç-açan çykyş etmän gelýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Gunnogor Lewan polanetiniň büdjet edaralaryna berk döwlet gözeçiliginäki gazet jurnallary 2023-nji ýylyň 1-nji ýarym üçin mejbur abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler nowatdaky abuna mewsumyna büdjetçilerden gazet jurnallaryň hem onlaýn hem de kağıt görünüşlerini yazılmağı talap ediyor. Neşirlerin iki görünüşünü de buna yazılmak talabı işgalerin çıktıcılarını arttırıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundeş olan büdjet işgalleri bundan velak gazetlerin online görünüşü için 60 manat, kağıt görünüşü için 60 manat cemi 120 manat meşbirini çıktıcı etmeye mecbur bol yanıklarına giyarlar. Hedirki vaatı Türkmenistan'ın devlet neşriyat kurulugu gazet jurnallarının online görünüşünü PDF formatta tölevsiz okuyucuları yitiriyor.
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap gazet jurnallaryň hem online görnüşine hem de öýe gelýän görnüşine abuna ýazylmak talap edilýär. Munyň üçin 120 manat töleg alynýar. 60 manatlyk online gazeta 60 manatlyk bolsa öýe gelýän gazeta ýazylmaly. Öýe gelýän neşirleriň biri Hökman jurnal bolmaly.
Diýip lewaply bir büdjet işgä rahatlandyrylmasyzlyk şertüli Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda ýylyň dowamyny iki gezek büdjet işgärleriniň gazet jurnallary mejbur abuna ýazylmak talap edilýär. Ýylyň 1-nji ýarymy üçin güýz aýlaryna, 2-nji ýarymy üçin ýaz aýlaryna mejbur okuyjy çekmek işlerine badalga berilýär. Lewaply büdjet işgärleri nowatdaky abuna mewsumyny degişli ähli töleweleriň 10-njy noýabra çen geçirilmeginiň talap edilýändigini aýdýarlar. Galiberti da buna yazılmak işleri büdjet işgärleriniň öz üstüne yükleniýär. Büdjet işgärleriniň özlerine ynanyldy. Türkmen Poşta barıp işleýän ýerin salgysyny aýdyp 60 manat online, 60 manat kağyt görnüşli gazet üçin töleg geçirmeli diýip lewapy ýaşaýjy aýdýar. Sewtiň çägini hereket edýän her bir döwlet edara karhanasynyň ähli işgärleri döwlet neşirlerine ýazylmagy mejbur edilýärler. Munyň üçin hem işgärleri hem de edara karhanalary hasaby üçin möhlet berilýär.
Töleweleri 10-njy noýabra çenli geçirmeli. Her bir edara ähli işgärleriň 100 götürüm abuna ýazylandyklary barada vilayet häkimligine hasabat bermeli. Hatta işgär zähmet ruhsatynda hem bolsa, saglyk ruhsatynda hem bolsa, hökmany suratda Türkmen poçta barıp abuna ýazylmaly.
Diýip büdjet işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Türkmenistanda gazet jurnallarynyň PDF formatda online görnüşde okuyjylara ýetirilmegi soňky 2 ýylyň dowamında ýola goýuldy. Ýöne türkmen medpuwatyny ýazarlaýjylar gazet jurnallarynyň mazmununyň okuyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini aýdýarlar. Medpuwat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýa-da korunlara ýeleýän Türkmenistanyň medpuwat terişdeleri berk döwlet gödäwçiligi astyna galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä belenýär. günler. Bundan dolayı yıllarda Türkmen prezidentleri köpçülüklüğün haber veriş terişlerinin yol başlarından şoltanına gazet jurnallarının redaktorlarından yurtta kazanılayanlığı aydılayan ötüşlerin medyada vasf edilmeğini talep ediyordu. Yurtta hareket ediyen medya terişleri şoltanına gazet jurnalları esasen devlet siyasetini vasf etmek hem de prezidentin şahsiyet kultunu davarlandırmak işlerle meşgul oluyorlar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi devlet kârhanalarına ve hocalık hasarpışığındaki edarılarda ençeme işgalarının PDF formattaki gazet jurnallarının online görünüşlerini ıkçam telefonlarda okumağın amasızlığına aydiyanlıklarını haber veriyer. Köp işgar şol online gazet açıp görüben bilmeyerdi bir bücret işgar azattığın haberçisi bilen gurundaşlıkta itti. Mağlumut için aydılsa devlet gödövçülüğündeki gazet jurnalları sağını görünüşü geçirmeye çalışan Türkmenistan'ın ilatın internet mümkünçlükleri çeklı olmağını galiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. İstanbul'da Türkmen Konsulluğu Şamil Kurvandurdiyev'in pasportını uzulttu. Onun kakısının sözlerine göre, pasport 22. Oktyabr'da, yani yigidin nevelli adımlar tarafından urulmağı ve ondan sonra izarlanmağı var da, maskalanın Türk kanun koruyucu edarları yüz tutmağından 5 gün sonra posta arkalı verilibdir. Türkmen Konsulluğu tarafından pasportın mühletinin uzuldulup, eyesine posta arkalı uğradılmağı, suçak açılını köpçülüğü məlim olan ilkinci yağdaydır. Türkmen Helsinki Fondu'nun 31. Oktyabr'da çap eden haberinde, Şamil Kurvandurdiyev'in pasportının 22. Oktyabr'da bir bukçuda posta arkalı maskalanın adresine gelendiği aydılar. Samil'in kakısı Rozumrat Kurvandurdiyev 24. Oktyabr'da Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurulusunda pasportun 22. Oktyabr'da posta bilen gelendigini aydıpdı. Emma bu haberi bermekten häzirlikçe saklanmağı soraptı. Samil Kurvandurdiyev'in pasportunun mühleti 2024. yılın 31. dekabrına çilini uzurdulupdır ve bunu görküzeyen mühür 3. Oktyabr'da basılıpdır. İstanbul'da yaşayan 28 yaşlı Türkmen rayeti Samil Kurvandurdiyev'i konsulluk tarafından pasportun uğradılmağı onun hücumet edi var olup polisiya yüz tutmağının izanına qabat geldi. 15. Oktyabr'da Kurvandurdiyev velisipedli isi var yarqa nevel iki adımın bıçaklı topulmağına duçar oldu. Onun Türkiye'nin kanun koruyucu edarlarına eden yüzlenmesi boyunca derine başlandı. Samil uzak vaxtla pasportını tazelemekte kıyınçılık çekerdi. Onun İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna 18 sapar varmağı onayın netice vermedi. Bundan başka da kakısı Rozumrat Kurvandurdiyev sosyal ulgamlar arkalı Samil'in pasportının mühletini uzatmağı xayis edip Türkmen hakimiyetlerine yüz tuttu. Onun beylik aktivistler ve yerli aklı uçu bilen bilelikte Türkmen diplomatları bilen duşuşmak boyunca eden tinansığı konsulluğun hovlusunda yenzilmeği bilen tamamlandı. Bu vaka 16. Ağustos'ta oldu. Aktivistler bu yağdayı boyunca hem Türkiye'nin prokuraturasına yüz tuttular. Samil Kurvandurdiyev'in pasportının mühleti uzuldulup posta arkalı uğradılmağı İstanbul'daki Türkmen konsulluğunu yüz tutan adamların arasında köpçülüğü məlim olan ilkinci yağdaydır. Adatça Türkmen migrantları Türkiye'nin beylik şehirlerinde yaşayan hem bolsalar konsulluğu özleri varıp dokumentlerini almalı bolyarlar. Azatlık Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun özünden mağlumu talip bilmedi. Uzak vaqtla Türkmen diplomatları raiyetlerin pasportlarının mühletini uzatmadılar. Son 2 ve 6 ay mühletli uzaldıp başladılar. Konsulluk işgarları bilen bağlanışıklı araçların pasport meselesinde pul kazanyandıkları varada bir neçiyede haber verildi. Bu yağdayı varada ençemezlik tanqıtlayıcı haber verilenden son Türkmen resmiler raiyetlerin pasportların mühletini 2024. yılın ahırını çilini uzaldıp başladılar. Muna qaramızdan yüzlerce Türkmen raiyeti pasportını uzaldıp bilmeyendik sebeple Türkiye'de bir kanun galiyar. Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 31 oktýabrda Aşgabatdaky Mukamlar köşkünde geçirilen gala konserti bilen Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeligi tamamlandy. Bu barada konserti tomoşa eden Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berdi.
Magtymyň adynak Milli Saly Drama Teatryny hepdeligiň açylyş tabarasyna konserti tomoşa etmek bagtyna eýe bolanlar şonda ýerine getirilen repertuary gaýtadan dinlemekden hoşal bolardylar. Emma döwlet orkestrynyň sazanalary we döwlet horunyň aýdymçylary ilkinji konsertden 3 eser gaýtalap nutkowy aýdymsaz sunuwatyny söýjüleriň we täze dinleýijileriň göwnünden turmak üçin täze programma ýerine getirdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak 24 oktýabrda Aşgabatda Magtymyň adynaky Milli Sazly Drama Teatrynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Töwlükde köptürlük ady bilen geçirilen medeniýet hepdeliginiň şol dabarasynda Türkmenistanyň döwlet simfoniki orkestrynyň solistleriň döwlet horunyň ýerine getirmeginde Ýewropanyň nusowy saz sunotynyň altyn gaznasyna giren eserler ýaňlanypdy. Hepdeliginiň tamamlanmagyna bagyşlanan gala konsert Litwaly Mihman Vita Timmermanyň ýolbaşçylygyndaky horuň 4 sany ruhy liturgik eserin latin dilinde ýerine getirilmegi bilen açıldı. Sonra Ludwig van Beethoven'ın Ta-ta-ta adlı eseri yanlandı.
Ekranına koyulan video klibin aşağının Nuri Halmamedov'un iki aydımı, iki ağaç ve bilezik hem yerine getirildi. Xorçuların çıkışının birinci bölümü Mihman solist Laura Berzi'nin yolbaşlığına Latviya'nın iki halk aydımının yerine yetirilmeyi bilen tamamlandı.
Dip habarçymyz aýdýar. Konsertde horçularyň çykyşyndan soňra sahna Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky döwlet simfoniki orkestri geldi we Fransuz kompozitori George Bizet'in Carmen we Çek kompozitori Antonin Dvořák'ın Slavyan tanslary ýaly eserlerini yerine ýetirdiler. Sonra gaýtadan sahna dolanan horçlar beýleki eserler bilen bir hatarda Vera Timmermanyň ýolbaşçylygynda Puccini'nin Messi de Gloria eserini yerine getirdiler. Häzirki zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992 ýylda döredilen Christopher Columbus barada 1492 Jennet'in Ýeňilmegi atly filmde ulanylan eser hem konsertde ýaňlandy. Gala konserti George Friedrich'in Hallelujah eseri bilen tamamlandy. Habarçymyz konserte köp sanly medeniýet işgärleriniň we ýokaryky jaýlarynyň taliplerinin gatnaşmagy mejbur edilendigini, olaryň atlarynyň ýörite jurnalda bellige alynandygyny hem habar berdi. Şol bir wagtda ol uzagy çeken tüýs ýürekden edilen alkyşlaryň konsertiň ähli sanlarynyň üstünlükli bolandygyny we dinleýijileriň gündelik problemalardan daşlaşyp aýdymsaz äleminden lezzet alandygyny görkezýär hem diýdi.
Aýdymsaz konsertlerine ýerdeşlik edýän dinleýijiler Ýewropa Bileleşiginiň medeniýet hepdeliginiň iki açylyş we gala konsertiniň programmasyny ýene dinlemek isleýänliklerini aýtdylar.
Dip habarçymyz aýtdy. Resmi maglumata görä medeniýet hepdeliginiň çäginde konsertler, sergiler, döredijilik duşuklary, ussatlyk sapaklary, maslahatlar, Türkmenistanyň ýokaryky mekdepleriniň taliplari hemde giň köpçülük üçin okuw maslahatlary geçirildi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.